melanjutkan episode sebelumnya, Kongres Zionis pertama di Basel tahun 1897, banyak yang meresponnya sebagai satu tanda munculnya program yang kohesif dan program politik yang memiliki proyeksi berkelanjutan. Tapi konsepsi Herzl tentang Zionisme yang dia gunakan sebagai inisiatif diplomatik internasional berhadapan dengan ragam perlawanan. Salah satu yang muncul yaitu datang dari orang Yahudi sendiri ya. Tapi ini adalah orang Yahudi yang lebih dulu bermigrasi ke Palestina, tepatnya setelah Perang Dunia Pertama. Mereka nyaman dengan pekerjaan mereka di Palestina seperti berkebun, bertani. Mereka tidak terlalu welcome atau tidak aware, merasa diplomasi internasional itu tidak begitu penting bagi mereka karena mereka sudah bisa dibilang ada di zona nyaman, sudah settle di Palestina dan sudah punya pencarian, mata pencarian yang tetap, sehingga tidak ada satu macam kesadaran bahwa pengakuan internasional terhadap entitas Zionis itu penting gitu. Nah, kelompok ini ya, Yahudi yang agak sedikit tidak welcome ini, itu kemudian kita sebut sebagai Zionis buruh. Tantangan kedua itu muncul pada tahun 1920-an ketika Vladimir Jabotinsky mendirikan partai revisi yang bertujuan untuk mencapai kemerdekaan dengan kekuatan militer. Apa yang menarik dari Vladimir Jabotinsky ini? Tentu saja pada upayanya untuk mencapai satu kemerdekaan dengan jalan militer. Ini tentu berbeda dengan yang dimainkan oleh para pengikut Zionisme politik dan Zionisme buruh. Bagi Herzl, keyakinannya akan adanya asimilasi di Eropa itu tidak mungkin. Di samping itu juga orang Yahudi hanya bisa aman di negara mereka sendiri. Di Eropa tidak mungkin Yahudi bisa aman. Keamanan di rumah sendiri itu bisa semakin potensial jika ada satu ideologi nasionalis modern yang menaungi mereka, dibandingkan dengan asosiasi agama tradisional yang cenderung tidak bisa efektif kalau di level internasional. Strategi utamanya adalah untuk mendapatkan dukungan politik dari kekuatan besar dan bantuan keuangan dari Yahudi Eropa. Memang dengan cermat, Herzl memodelkan rencananya sesuai dengan inisiatif kolonialisasi Eropa kontemporer. Bagi Herzl, usaha pemukiman di luar negeri sebesar yang diantisipasi oleh program Basel tidak akan pernah berhasil hingga mendapatkan piagam dari kekuatan besar seperti Amerika ataupun Inggris, ya, khususnya negara-negara di Eropa. Untuk mencapai itu, Herzl menghabiskan banyak waktunya untuk mengatur pertemuan dengan pejabat pemerintah tingkat tinggi di seluruh Eropa, termasuk Tsar Rusia dan Sultan Utsmaniyah. Tapi pertemuan-pertemuan itu tidak ada yang substansial dan tidak terlalu berpengaruh. Dan penting untuk dicatat, pada tahun 1903, tekad Herzl untuk menemukan tempat perlindungan bagi orang Yahudi terancam oleh gelombang pogrom baru yang kemudian membawa Herzl mempertimbangkan tawaran Inggris untuk mengkolonisasi sebagian wilayah Afrika Timur. Akan tetapi skema kolonisasi Afrika Timur mati bersama dengan Herzl di tahun 1904. Jadi Herzl ini meninggal di tahun 1904. Setelah itu, upaya yang dilakukan oleh komunitas Zionis untuk merealisasikan tanah yang bisa melindungi mereka, mereka menunggu jalur diplomasi baru yang dibuka melalui Perang Dunia Pertama. Sementara itu, dasar-dasar komunitas Zionis di tanah Palestina mulai dibangun. Pada tahun 1914, sekitar 85.000 orang Yahudi tinggal di Palestina. Sekitar 35.000 di antaranya tiba dalam beberapa dekade terakhir. Periode imigrasi ini terdiri dari dua gelombang pemukiman, yang dikenal dalam bahasa Ibrani sebagai Aliyot, atau sebuah gelombang tunggal yang disebut juga Aliyah. Konsep Aliyah, atau secara harfiah bermakna kenaikan, adalah prinsip dasar Zionisme bahwa sebuah negara Yahudi akan menjadi tanah air bagi semua orang Yahudi di dunia. Itu artinya, tanah yang kemudian belakangan kita kenal sebagai wilayah Israel, yang sekarang sedang maraknya peperangan antara Hamas dengan Israel ya, itu sebagai tanah bersama Yahudi dimanapun mereka berada di seluruh dunia. Jadi selagi kamu adalah seorang Yahudi, maka berhak atas tanah itu, berhak untuk bermigrasi ke tanah itu. Sedangkan emigrasi dari Israel disebut sebagai Yerida atau penurunan. Kondisi pemukiman di Palestina rentan dan Aliyah pertama antara tahun 1882 sampai 1903 menghadapi kesulitan yang cukup serius. Banyak pemukim akhirnya pergi setelah tinggal sebentar ya. Hanya mampir sebentar, bermukim sebentar, kemudian mereka pergi. Komunitas-komunitas yang bertahan melakukan apa yang bisa dilakukan untuk mereka bisa bertahan bermukim di situ, yang kemudian mengandalkan tenaga kerja Arab yang relatif murah. Dan filantropi dari Yahudi Eropa yang kaya ya, orang-orang Yahudi yang kaya yang ada di Eropa, itu juga menjadi ditunggu-tunggu uluran tangannya untuk membantu komunitas-komunitas Yahudi yang baru membangun fondasi masyarakat di daerah Palestina itu. Sebaliknya, aliyah kedua yang lebih signifikan yaitu antara tahun 1904 sampai 1914 secara bertahap lebih berkomitmen untuk menciptakan masyarakat yang terpisah di Palestina yang dibangun dengan tenaga kerja Yahudi. Kedua kelompok ini cenderung bentrok. Jadi yang pertama itu mereka open terhadap bangsa Arab yang dipekerjakan ya, karena upahnya relatif murah. Sedangkan kelompok Yahudi yang kedua ini itu lebih eksklusif. Mereka tidak mau melibatkan orang-orang di luar orang Yahudi dan seringkali cenderung bentrok bersaing kedua kelompok Yahudi ini. Masalah utama yang dihadapi oleh Zionis buruh aliyah kedua ya, adalah bagaimana mendirikan usaha pertanian yang cukup berkelanjutan, karena itu sangat berpengaruh untuk mendukung standar hidup yang cukup tinggi sehingga dapat mendorong aliran terus-menerus dari imigran-imigran di Eropa Timur. Respon aliyah kedua ini membutuhkan waktu yang tidak sedikit, tetapi solusi yang akhirnya ditemukan dalam bentuk yang lebih konkret yaitu membentuk dasar negara Yahudi yang terjadi 4 dekade kemudian. Melalui bukunya yang berjudul Land, Labor, and the Origins of the Israeli-Palestinian Conflicts 1882 sampai 1914, Gershon Shafir menjelaskan bagaimana di satu sisi persaingan dengan pekerja asli yang dibayar lebih rendah, dan di sisi lain tujuan untuk mencari pekerjaan bagi imigran-imigran Yahudi itu menjadi momok baru. Dan hal itu mendorong para pemimpin aliyah kedua untuk mencoba memisahkan masyarakat Yahudi dan termasuk ekonominya ya, dari Arab. Melalui strategi ini berkembang gerakan kibbutz, yaitu program pemukiman berdasarkan kerjasama antara imigran-imigran Yahudi. Jadi semua imigran-imigran yang datang dari Eropa, dari manapun itu, mulai bekerja sama untuk program pemukiman. Secara umum, ini dikenal sebagai penaklukan tenaga kerja, atau dengan kata lain, penggantian pekerja Arab oleh orang Yahudi, yang juga dibenarkan oleh kebutuhan untuk membentuk identitas Yahudi yang kuat, yang kemudian bisa menjadi cikal bakal nasionalisme Zionis itu. Di dalam etos nasionalis Zionis, merebut kembali tanah, ya, ini perlu kita garis bawahi, penaklukan tenaga kerja sangat erat hubungannya dengan gagasan penaklukan tanah. Untuk memperoleh atau menggunakan terminologi semiagama yang digunakan pada waktu itu, yaitu menebus tanah Palestina. Jadi karena mereka yakin bahwa tanah Palestina itu adalah tanah yang dijanjikan, baik secara legitimasi teologi, maka dengan cara memurnikan pekerja dengan sedikit demi sedikit bisa mandiri ya, tidak menggantungkan pada pekerja-pekerja yang dari Arab, maka itu sama artinya sedang menebus tanah Palestina. Lalu ini kita bisa hubungkan dengan Kongres Zionis kelima yang juga diselenggarakan di Basel pada tahun 1901. Telah didirikan satu lembaga yang bernama Dana Nasional Yahudi atau GNF, Jews National Funding, kalau tidak salah kalau dalam bahasa Inggrisnya. Shafir mengutip Menachem Usichin, presiden GNF, dan salah satu kekuatan utama di balik akuisisi tanah Yahudi, untuk mendirikan kehidupan komunitas Yahudi yang otonom. Jadi di level tenaga kerja itu sudah otonom, kemudian perlu otonom juga di level finansial, sehingga mereka buat itu GNF. Lebih tepatnya sebuah negara Yahudi di Eretz Israel yang diperlukan. Jadi untuk membangun satu Eretz Israel, suatu negara Yahudi di Eretz Israel, itu perlu fondasi-fondasi, termasuk fondasi finansial tentunya. Setidaknya sebagian besar tanah di Eretz Israel akan menjadi milik bangsa Yahudi. Itu doktrin yang kemudian bisa kita lihat sampai hari ini. Proyek pemukiman itu menjadi proyek yang paling menonjol, paling bisa kita lihat sebagai proyek strategis Zionisme. Tanpa memiliki tanah, Eretz Israel tidak akan pernah menjadi Yahudi. Berapapun jumlah orang Yahudi yang mungkin ada menghuni wilayah itu, tapi kalau tidak ada kepemilikan, maka sampai kapanpun tidak akan pernah menjadi tanah Yahudi. Itu yang kemudian menjadi etos utama nasionalismenya. GNF bernegosiasi untuk membeli tanah yang semulanya dimiliki oleh orang Arab, yang selanjutnya setelah dibeli akan digarap dan akan dihuni oleh orang Yahudi yang kemudian tidak bisa dipindah tangankan. Nah ini perjanjian sebetulnya kita bisa melihat ya, artinya ada pembelian tanah juga di situ, bukan mutlak pencaklokan tanah. Kalau sekarang kan orang mungkin mengenal bahwa orang Israel itu merebut tanah gitu. Sebetulnya ada asbabun nuzulnya, ada penyebabnya itu. Orang-orang Yahudi ini secara sah ya juga melakukan pembelian, melalui JNF ini kepada orang-orang Arab gitu. Tapi lingkup pembelian tanah tetap terbatas, sebagian karena pembatasan yang diberlakukan oleh pemerintah Utsmaniyah. Nah, jadi Utsmaniyah juga tahu, pemerintahan Utsmaniyah ya, eksistensi JNF ini pasti tahu itu ya, sehingga dibatasi. Pemerintah Utsmaniyah, dinasti Utsmaniyah, membatasi pembelian tanah oleh JNF ini. Dan lahan-lahan pertanian yang bisa dibilang gagal ya, dengan berkembangnya populasi Yahudi yang kemudian sebagian besar itu menempati daerah-daerah pedesaan mulai pada tahun 1944, itu banyak sekali mereka berkembang ya, menempati wilayah Palestina, di mana upaya-upaya untuk membentuk masa depan proyek Zionis itu juga menyentuh level desa. Keharusan membeli tanah tidak pernah menjadi sumber perselisihan di antara para pemukim. Pertanyaan yang lebih mendasar adalah di mana menemukannya, dan jawabannya lebih ditemukan dalam tanah yang menawarkan janji atau tanah yang menjanjikan secara ekonomi daripada makna religius. Artinya apa? Artinya sebetulnya ada penyebab materialnya ya, kenapa ada pendudukan-pendudukan Yahudi di sana, karena ada perjanjian juga dengan orang Arab ya, mereka membeli tanah di situ. Dan kalau bisa dibilang pemukim-pemukim yang dari Eropa, Yahudi-Yahudi dari Eropa ini kan mereka lebih maju secara pengetahuan mengelola pertanian, perkebunan dibandingkan orang-orang Arab yang ada di Palestina pada saat itu, bahkan orang-orang Yahudi yang sudah lebih dulu ke sana gitu. Kemudian kebutuhan Zionisme untuk membeli tanah pertanian memiliki arti penting dan unik ya, dan penting untuk kita definisikan bahwa Zionisme punya juga proyek geografis Zion. Satu yang paling terkenal, daerah-daerah yang memiliki arti sejarah yang dikenal sebagai Yudea dan Samaria yang terletak lebih menonjol di daerah pegunungan Palestina. Tapi untuk wilayah lembah dan pesisir itu sumber airnya kan banyak. Jadi untuk pembelian tanah di daerah itu juga meningkat, dan alasan utamanya sebetulnya supaya orang-orang Yahudi punya tempat untuk bertani dan berkebun gitu. Dan juga kalau di pesisir kan itu lokasinya strategis untuk interaksi dengan dunia luar dan seterusnya. Alasan lainnya kenapa lebih cenderung membeli tanah di daerah pesisir dan lembah, yaitu karena peluang hukum dan ekonomi yang lebih menguntungkan secara lanskap.